Ва ўсіх касцёлах краіны у першую нядзелю перад каляднага посту быў абвешчаны пастырскі ліст апостальскага адміністратара Менска-Магілёўскай дыяцэзіі біскупа Антонія Дзімянка, прысвечаны часу радаснага чакання Божага нараджэння адвэнту. Гэты пост, адзначае яго эксцэленцыя, мае падвойны характар. У ім мы рыхтуемся на ўспамін першага прыйсця Хрыста і скіроўваем думкі да прыйсця Хрыста на сканчэнне вякоў. У сваім пастырскім лісце біскуп тлумачыць розныя традыцыі, якія практыкуюць вернікі каталіцкай царквы падчас адвэнту, а таксама распавядае пра асноўныя мэты новага літургічнага касцёльнага году. Так, наступны год прысвечаны памкненню да святасці. Мы павінны, кажа ў сваім звароце яго эксцэленцыя, нанава нагадаць сабе, што святасць, з'яднанне нашай волі з Божай воляй, з'яўляецца мэтай нашага жыцця і крыніцай шчасця ўжо тут, на зямлі. Дзеля гэтага, як адзначаецца, мы можам і павінны спажываць Еўхарыстыю. Напрыканцы свайго звароту біскуп Антоній Дзімянка заклікаў усіх паклапаціцца пра ўдзячнасць Богу і людзям, бо гэты стан духу будуе святасць у нашых душах. Варта падрыхтаваць сваю душу, каб мы таксама спазналі аздараўляльную моц ласкі ў перыяд Божага нараджэння.